Ususalatus. Usu ja usuelu täiesti normaalne ja loogiline koostisosa on ka erinevad küsimused, mis meil tekivad meie teel seoses iseendaga, seoses olukordadega. Ja täna ma tahaksin koos teiega nagu üles leida või mõtestada seda küsimust, mis meil aegalt tekib ja see on see, et mida ma siin teen. Mida ma siin teen? Ma ei tea, kas sa oled vahel tundnud seda kummalist tunnet, kui sul on antud mingi ülesanne, sul on teatud väljakutse ja sa avastad ennast korraga olukorrast kohast, kuhu sa ei ole osanud ennast kunagi varem nagu asetada ja tegelikult seal olleski sa ei oska nagu asetada ennast sinna, et okei, pilt on õige, pilt on tore, aga mina seal pildil olen nagu vale inimene vales kohas valel ajal, et see ei ole võimalik. No mõtle noore sportlase peale, kes võidab oma esimese MM-tiitli ja temast madalamal astmel autasustamisseremoonial on see tema iidolsportlane, kellele ta poisi või tüdrukuna on nagu alt üles vaadanud, on ihaldanud, et kui saaks temalt autogrammigi. Ja võibolla kõrgem mõte on see, et kui saaks temaga kunagi samas võistluses võistelda, äkki ma saan kunagi nii heaks kui tema. No see tundub juba väga-väga ulmeline. Nüüd on see koht, kus sa oled seal kõige kõrgemal poodiumi astmel ja allpool seisab tema ja ta surub su kätt ja ütleb, et hästi tehtud. Hästi tehtud. See on tõenäoliselt see koht, kus ikka veel endiselt see poiss või tüdruk, kes su trennis rühmas tööd teha ja vaatas altpoolt üles nendele tipptegijatele, mõtleb, et mida ma siin teen. Mida ma siin teen? Või mõni lihtne inimene kusagilt Eesti maalt ning korrakonda mingil põhjusel Eesti, ma ei tea, vaadatumas telesaates. Küsib endalt, mida ma siin teen? On mingisugused positsioonid, mingid saavutused, mingid rollid, mida me omistame mingitele staaridele, eriti andekatele, eriti võimsatele ja me ei julge, ei taha ja ega ei oska ennast asetada kuidagi nende kõrvale või sinna ritta. Kuid Jumal üllatab aegalt ja me oleme olukordades, kus me küsime, kuidas ma siia sattusin, mida ma siin teen. Ja kui me sellistes hetkedes oleme, siis oleme ainsad üllatujad me ise, sest Jumal on teinud selles osas ettevalmistustööd, võibolla aastaid, võibolla aastakümneid, ta on näinud kõike seda ette juba ema üsas kududes sind, ta teadis seda kohta, kus sa oled ja seda küsimust küsid, mida ma siin teen. Aga ta on teinud seda varjatult. Ja see on üks suur õppetund, sest kuidas Jumal juhatab, Jumal kavandab, Jumal planeerib asju varjatult, mitte suurte loosungite ja valjuhäälsete hüüetega. Aga ma usun, et kui me vaikseks jääme ja kui me kuidagi Jumala südamega koos elame ja niimoodi tema tuksumisega koos, me kuidagi mood ikkagi joonistub meie vaimus asi lahti, et kuhu poole Jumal on meid juhatamas ja mis on selle koha tähtsus ja roll, kus me täna oleme, aga lõpuni me niikuni kõike ei mõista ja selline usaldamise koht jääb alati. Ja ma ei tea, kuidas sa oled oma elusse suhtunud, elusse kui tervikusse, kas see on üks igav pikk ette teada teekond, kus midagi erilist ei saa sündima, no vähemalt mitte positiivses plaanis. Midagi ootamatult võib sündida, jah, aga see on ainult negatiivses plaanis, et meid üllatab võibolla, ma ei tea, töökaotus või vähk või dementsus või midagi sellist, aga muus osas on kõik teada. Piiblis öeldakse aga, et inimene kavandab oma teed, inimene mõtleb, et see läheb niimoodi, siis ma teen seda, siis ma astun selle sammu, siis tulemus on see ja nii edasi. Ja see on tore, kui me planeerime, aga inimene kavandab oma teed, aga Jehova juhib ta samme. See, mis tegelikult esile tuleb, see on juba Jumala teada. Mitte seda, et Jumal meilt vaba tahte ära võtaks ja määraks kõik meie elus, ei, mitte seda, aga Jehova juhib meie samme. Ja ta teab, kui meil on suurepärased plaanid mingisuguse asja osas ja ta teab, mis on tegelikult selle plaani tulemus või lõpsiht. Ja ta teab ka seda, kui meil on suured hirmud, et sellest ei tule midagi ja sellest ei sünni midagi. Ta teab ja tema näeb juba seda kordaminekut, mis tema on pannud valmis. No, Jumalal on ka oma loogika teed, et Jumala käitumine või asjade juhtimine ei ole ka see, et ta viskab inimesi ühest eluäärmusest teise, et ta kindlasti juhib nii, et ta laseb õppida traktoristiks ja siis leiab, et ta tahab sind panna ikkagi tuuma teadlaseks, mis isenest ei ole välistatud, aga me ei pea omistama Jumalale sellist liikumis- ja juhatamisstiili. Aga Jumalgi liigub vahel küllaltki ratsionaalselt ja läbimõeldud, mis ei pruugi, aga alati olla meie jaoks ratsionaalne ja läbimõeldud. Meie saame nagu tükikeste kokkupuutepunktidest aru. Alles kuidagi eemalt distantsilt vaadates sellel hetkel tundub, et need tükid oma vahel kuidagi nagu kokku ei lähe ja nad ei sobitu minu ellu. Me võiks piiblist tuua väga palju näiteid, olgu see Mooses, olgu see Taavet, olgu see Daniel, olgu see Joosep, kus noh, me ei vaja väga palju fantaasiat selleks, et mõista Joosepit, kui ta võibolla seal Egiptuses kas või vangis olles täiesti süütuna esitab küsimusele, et miks ma siin olen. Jumal, miks ma siin olen? Ma olen ju see poeg, kellele isa andis selle kirju kuue ja ma olen ju see poeg, kellele sina andsid ilmutusi, kelle ees terve minu perekond kumardab oma pead, aga miks ma siin olen? Mida ma siin teen, Jumal? Joosep sellel hetkel ei teadnud vastust. Meie täna teame, sest me loeme seda piiblist. Jumal töötas tema elus nähtamatult. Aga tänases ususaladuses ma tahaksin viia meid küll ühe loo sisse pikemalt ja see on üks võimas lugu, üks ilus lugu ja see lugu räägib Estrist. Vanas testamendis on Estri raamat, mille kohta küll öeldakse üks fakt selle raamatu kohta on see, et see on piibli ainuke raamat, kus ei nimetata mitte kordagi Jumalat. Aga samas me näeme, kuidas Jumal võimsalt ja imeliselt liigub ja kasutab inimesi ja muudab tegelikult ajalugu. Ja see on ka üks iseloomustav punkt, et alati see Jumala hüüdmine või ka selline väliselt hirmus vaimulikuna tunduv tegevus ei ole ainuke tee, kuidas Jumal liikuda saab. Aga Estri lugu viib meid Pärsia impeeriumisse, mida valitses siis tolle valitse Ahasveeros, keda me kreeka päraselt teame Xerxesena, kes näiteks Georg Friedrich Händel on kirjutanud ooperi, kuningas Xerxes kuulus Xerxes aaria. Ja ta oli siis Darius suure poeg ja Ahasveerosse valitsemise piirid olid siis Indiast Etioopiani, kui meil kuidagi geograafiliselt suudame mõtelda, sinna jäi 127 maad. Ja Ester oli Benjamini suguharust, oli. Tema esivanemad olid siis nende hulgas, kes ei läinud Babylonia vangipõlve lõppedes tagasi Iisraeli maale, nagu paljud läksid, aga kõik ei läinud ja jäid sinna, kus nad olid orjadena olnud. Ja tema vanemad olid ühed siis, aga ta kasvas üles, mitte oma vanemat, aga vanemad surid, või teda kasvatas Estri, tema sugulane siis Mordokai. Ja Mordokai töötas Ahasveerose palees siis sellise teenijana. Ja esimene küsimus võibolla Estri jaoks, mis päris juba nooruses võib esile kerkida, et mida ma siin teen? Mul ei ole vanemaid. Ma olen üles kasvatatud sugulase poolt. Mida ma siin teen? Mis minu elust võib tulla? Mis tähendus saab minul olla? Ma olen võõral maal, minu stardipakett on nii nõrk. Ma ei tea, kas sa oled vahel niimoodi mõtelnud. Mõtled oma lapsepõlve peale, mõtled oma päritolu, paiga peale, suguvõsa peale, ma ei tea, mille peale veel. Sa ütled, et mis siit saab tulla? Mida ma siin teen? Kuningas Ahasveeros korraldas peo, nagu ta ikka, kui valitsejad teevad. Ja ta kutsus ka sinna oma naist, Vastit, kes tegi aga ka naistele samal ajal peo, kui mehed pidutsesid. Ja 7 päeva, kui öeldi siis pidutsetud ja oldi korralikult ka veini tarvitatud, siis kuningas tahtis rahva ja külaliste ees siis näidata oma imeilusat naist ja kutsus vasti peole. Me ei tea põhjust, kas kuninganna oli väsinud, oli tal soeng paigast ära või kleit ei olnud piisavalt sirge, aga ta ütles sellel kutsel ei. Ja noh, meie tänapäeva kontekstis mehe naise suhetes ei oskaks seda nagu selliselt ette kujutada, aga tolle aja kontekstis oli see midagi väga erakordset. Kuninganna ei ütle kuningale ei. Ja loomulikult see vastus ajas kuninga marru ja noh, see tegi muret ka kokku tulnud vürstidele, kes mõissid, et see juhtum peaks No, see juhtum ei tohiks jõuda vürstinnade kõrvu üle maa, sellepärast, et kui nad kuulevad, et kuninganna ütles kuningale ei, siis see toob esile sellise feministliku revolutsiooni. Ja nii anti nõu vastilt kuninganna tiitel ja positsioon üldse ära võtta. Ja sellest sündis lausa kiri, mis saadeti üle maa, kus siis tõsteti esile seda, et mees on ikka see, kes on kojas peremees ja valitseja, et naised ärgu järgigu siis sarnast eeskuju. Ja nii juhtus, vastilt võeti kuninganna tiitel ära ja ta löödi nende õukonnast minema. Aga siis oli vaja uut kuningannat ja välja valitute hulka sai ka juudi päritolu Hadassa, kellest siis sai hiljem Ester, Ja Mordoka, kes teda oli üles kasvatanud, keelas teda oma päritolu ütelda. Ja Hadassa sai siis 12 kuud iluravi ja vastavad siis menüüd enne, kui ta siis kuninga ette läks. 12 kuud aasta aega. Ja on öeldud, et Ester leidis armu kõigi silmis ja temast saigi Babylonia siis uus kuninganna. Ta leidis armu. Kõigi silmis. Ja kõte, et siin on see tüdruk, kellest startipakett ei olnud väga hea. Juudi tüdruk, tavaline tüdruk, võõral maal, oma sugulase poolt üles kasvatatud ja nüüd on ta leidnud kuninga silmis armu ja maailma kõige võimsam ja mõjuvõimsam inimene. Pärsia kuningas paneb talle krooni pähe. Kas see ei ole koht, kus tõenäoliselt Ester küsis, mida ma siin teen? Alles ma olin ei keegi ja nüüd olen maailma valitseja abikaasa, kuninganna. Ja ma unustan, et sellistes positsioonides hetkedes oleme me natukene ikka need väikesed poisid ja tüdrukud, kes me olime kunagi olnud. See tuleb meiega kaasa. Suurte kurjategijate sees on see haavatud poisikese süda. Suurte edulooga inimeste taga on see sama uudishimulik poisike või tüdruk. Ester oli endiselt ju lihtne juudi tüdruk, kes küsib, mida ma siin teen. Nüüd igal teekonnal, kui me käime koos Jumalaga, kui Jumal tahab midagi esile tõsta, on alati meie elus lihvimiskivid. Alati. Ja Ahasveeros ülendas vürstide hulgast, samal ajal kui siis Ester oli kuningannaks saanud, ülendas aagaklase Haamani ja andis ühtlase seaduse, et Haamani ees peavad kõik kummardama. Et kui ta tuleb linna sisse või liigub, siis seal väravas olevad inimesed peavad kummardama. Ja Mordokai oli üks, kes pidi seda tegema, aga juudina ei saanud ta seda teha. Ta ei saanud inimese ees kummardada. Ja kui Haaman sai teada, et Mordokai on juud, siis täitus ta vihaga, Ja mitte ainult Mordokai vastu, vaid kogu juudi rahva vastu, kes veel siis Ahasveerose kuningriigis elasid. Ja Haaman sai Ahasveeroselt nõusoleku hukata kõik juudid, kelle olid ja omad seadused, oma usk ja kes olid selles mõttes kallumatud riigi ja rahva üldisele korrale. Ja see seadus sai heaks kiidu Ahasveerose poolt. Võibolla Ahasveerost lõpuni ei mõistnud seda, millele ta alla kirjutas või oma selle pitsati andis. Selle peale Mordokai riietus koti riidesse ja leinas loomulikult, sest ta mõistis oma vastutus kõiges selles. Kogu maa juudid erinevates riikides leinasid. Ja kui see Estri kõrvu jõudis, siis see loomulikult murdis ta südame Ja ta palus viia Mordokaile riided, et ta ei oleks seal kotti riietes väljas, aga Mordokai keeldus riiete vahetamisest. Mordokai saatis vahendajate kaudu Estrile kirja, et ta läheks ja püüaks kuningat selles plaanis ümber veenda. Ester oli taas kohas, kus ta võis küsida, mida ma siin teen. Võib-olla nüüd juba veidikene tajudes või võidikene aimates, et kas see on tõesti minu osa. Mida ma siin teen? See lihtne juudi tütarlaps oli tegelikult ainuke selles olukorras, kel oli mingigi võimalus päästa juudi rahvast, genotsiidist. Kui ta teadis, et ta ei saa lihtsalt niisama kuninga jutule minna, sest reeglina sellised inimesed, mehed või naised, kes lihtsalt ise läksid, nad lihtsalt hukati. Ta pidi ootama kuninga kutset, et temaga kohtuda, aga kuningas ei olnud Estriga suhelnud juba 30 päeva kuu aega. Ja selles seaduse täitmine oli päevade küsimus. Estri raamatus 4. peatükis 13. salmis on öeldud, siis Mordokai käskis Estrile vastata, ära mõtle, et sa kuninga kojas paremini pääsed kui kõik muud juudid. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutide abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse. Mordokai hakkas mõistma seda. Varjatud jumal hakkas ennast ilmutama läbi olukordada. Ja mitte alati ei ole need ilmutused magusad ja rahulikud, vaid sageli need ilmutused ja ilmsiks saamised ütlevad, et mine. Tõuse esile, selleks oledki valmistatud. Aga sa tunned ennast ikka selle väikese poisikese või tüdrukukesena, kes kunagi milleski võib-olla on läbi kukkunud. Aga jumal ütleb, et kõik ongi olnud selleks. Kõik need küsimused, kõik need ootused, siin on vastus. Ja seda nähes ja mõistes ei suutnud Ester jääda alalhoidlikuks või ennast säästvaks. Ta oli valmis oma eluga riskima ja püüdis päästama rahvuskaaslasi. Ta mõistis seal ohtlikust ja nii ta palus Mordokailt, et kõik Suusani juudid, Suusan tolle ajal siis selle riigi pealinn, et Suusani juudid koguneksid kokku, et nad paastuksid ja palvetaksid 3 päeva ja ööd. Aga ta lisab sinna, aga kui ma hukkun, siis ma hukkun. 3 päeva pärast pani Ester pidulikud riided selga ja korraldas kuningakoja siseõues, mis asus kuningakoja vastas, peo. Ja ilmselge eesmärgiga. Ja kui kuningas nägi Estrit kuningakoja õues seismas, mis oligi Estri eesmärk, et ta märkaks seda, siis on öeldud, siis leidis kuninganna kuningas ilmis armu. Ja ta sirutas oma kuldkeppi Estri poole ja see oli märk, et ta võis tulla. Kuningas küsis, mis Estri soov on, Ester palus, et kuningas kutsuks Haamani peole, mille ta korraldas. Loomulikult kuningas tegi seda ja Haaman tuli peole ja pidutujus palus kuningas Estril soovida, mida iganes ta soovib ja üllatavalt ei palu Ester sel korral, et kuningas tühistaks juutide hukkamise käsu, vaid palus kuningal kutsuda Haaman ka homsele peole. Ja Haaman oli loomulikult sest väga loksutatud. Ta kiitis oma lähedastele, kuidas ta on võitnud kuninga ja kuninganna soosingu, kuidas teda kutsuti peole ja kuidas ta ka homme on peole kutsutud. Aga teda vihastas Mordokai, kes taas teda väravas ei kummardanud. Ja nii ta lasi järgmiseks hommikuks püsti panna võllapuu Mordokai jaoks otsusega, et Mordokai saab üles poodud, sellepärast et ta ei allu ja ta ei austa teda. Samal ööl ei saanud aga kuningas und ning ta luges ajaraamatuid ja seal oli ka märkmeid ja täheldusi selle kohta, kus Mordokai on teda päästnud ja säästnud tema vastastest salaseid pitsustest. Aga ta ei olnud kuidagi seda märganud, ta ei olnud kuidagi tänu avaldanud Mordokaile. Ja järgmisel hoomikul ta küsis Haamanilt, mida teha mehega, keda kuningas tahaks austada. Ja Haaman loomulikult mõtles, et see jutkeb temast ja ta hakkas lugema või loetlema, et mehele, keda kuningas tahab austada, toodagu kuninglik kuub, milles kuningas ise on olnud riietatud ja hobune, kelle seljas kuningas on ise ratsutanud ja kellele kuninglik peahe on pähe pandud, kuub ja hobune antagu kuninga ühe vürsti kätte ülikute hulgast ja riietatagu mees, keda kuningas tahab austada ning suidutatagu teda hobuse seljas linna väljakule ja hüütagu tema ees nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. See on Estri 6:7-9. Ja seda kõike rääkides kujutasin Haaman ette, kuidas temale see kõik osaks saab. Ja selle peale ütles Ahasveeros, tee nõnda Mordokaile. See oli see sama mees, keda Haaman tahtis samal hommikul üles puua, kuid ei saanud kuninga käsule vastu hakata. Vaielda või oma arvamust avaldada. Ta tegi nagu kuningas soovis, süda tilkus verd, hambad ristis. Aga ta tegi seda. Vaatamata vihale pidi Haaman minema ka paleesse Estri korraldatud peole, kus kuningas taas ülevoolavas meeleolus küsib kuningannalt, et mida ta sooviks kuninga käest. Ester ütleb, et kui ma olen sinu silmis armu leidnud kuningas ja kui kuningas heaks arvab, siis kingitagu mulle mu palvel mu elu ja vastavalt mu soovile mu rahvas. Sest meie, mina ja mu rahvas oleme müüdud hävitamiseks, tapmiseks ja hukkamiseks. Kui meid oleks müüdud sulaseks ja teenijaks, siis ma oleksin vaikinud, sest seesugune õnnetus ei oleks kuninga tülitamiseks küllaldane. 7:3-4 Ester teatas, et selle kurja plaani taga on Haaman, kes mõne aja pärast kuninga käsul juba enda püstitatud võlla poodi ning Mordokaile anti Haamani positsioon. Kuninga loal kirjutas Mordokai kirja, mis juutide hukkamise asemel andis neile julguse ja loa ennast kaitsta iga rahva, iga rünnaku eest, kes iganes neile kallale kipub. Vau! Wow. See on üks imeline lugu sellest, mille käigus on palju küsimusi. Mida ma siin teen? Mis on see minu roll? Miks ma siin olen? Aga kus Jumal näitab seda, kuidas tema juhib ja tema suudab pöörata kõige keerulisemad olukorrad, kõige kurjemad inimesed, kõige raskemad ja valusamad relvad, mis meie suunas on suunatud. Kuidas ta saab pöörata selle kõik veel suuremaks auks. Jumal juhib ja töötab meie elus enamus aega varjatult. Ta tegi seda Estri elus, ta on teinud seda läbi piibli erinevate inimeste elus, ta teeb seda meie elus. Teiseks, meie hinnang ise enesele olukorrale ei ole reeglina pädev. Vähemalt mitte lõpuni. Kui Jumal ütleb sulle teisiti, kui sina mõtled, siis parem usu Jumalat. Kui Jumala sõna ütleb sulle teisiti, kui sina mõtled endast, siis parem usu Jumala sõna. Kolmandaks, Jumal kasutab raskeid inimesi olukordi ja isegi läbikukkumisi, selleks, et tuua esile suuremat au. Neljandaks, see, kus sina oled, sellel on tähendus. Ja seda tähendust ei pruugi sa täna mõista. Sa võibolla küsid täna, mida ma siin teen. Aga Jumal teab vastust. Ja viiendaks, selle küsimuse vastus, mida ma siin teen, see nõuab usaldust, Jumala usaldamist. Ja otsustad juba täna, ükskõik mida sa tunned, aga otsusta juba täna uskuda enda tähendusrikkust. Et see, kus sa oled, on tähendusrikas. See, mida sa teed, on tähendusrikas. Ja see, kes sa oled, on tähendusrikas. Nii et ma väga loodan, et tänane ususaladus esitas küsimuse, mida ma siin teen. Võibolla aitas sul julgemalt ka küsida seda küsimust. Aga aitas ka selle koha peal nagu panna oma kogu lootus Jumala peale, kes juhib ja kes töötab meie elus sageli nähtamatult. Ja kes ei pruugi sulle täna ütelda, miks sa oled just seal. Ja miks sa just teed seda, mida sa teed? See on üks eriline ususaladus. Panna selles kohas rõõmus ja kindel lootus Jumalale. Ma ei pea teadma, mis homne toob, aga ma võin tunda teda, kes teab, mis homne toob.
Ususalatus.
Jesus.